Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ivana Molnárová je našou dnešnou hostkou, veľmi inšpiratívna žena. Mnohé roky ju verejnosť poznala ako tvár a líderku profesie. Získala aj ocenenie manažer roka v roku 2022 a v rámci tohto ocenenia tiež oznámila, že bola z firmy prepustená. Ja keď som tento príbeh počula, mala som naozaj zimom riavky. Odtedy si prešla obrovskou zmenou a prerodom, ktorý popísala aj vo svojej čerstvej knihe Kto som, keď sa nik nepozerá. Ivka, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tešíme sa, že si našla na nás čas. Keď sa povie Ivana Molnárová, kto si dnes pre seba ty, sama sebe?
Tuto otázku dostávam teraz bežne.
Lebo vieš, prečo sa pýtam? Lebo pre mňa ty si bola vždy profesia. Hej, že vždy, keď sa povedalo profesia, tak to bola pre mňa Ivana Molnárová.
A ja som musela pracovať s touto identitou, lebo keď som dostala výpoveď, tak zrazu som si uvedomila, že naozaj tá známka tej profesie tam bola veľmi silno vytlačená a potrebovala som akoby prehodnotiť a prepísať, že kto vlastne som. Teraz som hlavne partnerka, mama, dcera, ale aj líderka, ktorá pomáha firmám transformovať kultúru, transformovať niektoré procesy. Pomáham mentorovať mnohých lídrov, starostov a ľudí, ktorí naozaj cítia, že potrebujú zmenu. A ja som veľmi rada, že nie len to, že chcú transformovať firmu, ale hlavne oni potrebujú sa zmeniť, lebo keď sa zmenia oni, tak sa zmení aj tá firma.
Mm-hmm. To je to takéto staré známe, že ryba smrdí od hlavy.
Je to tak.
Je to tak.
No, akože mne sa to za každým, keď pôjdem do niektorej firmy a rozprávam sa s manažmentom, s riaditeľom alebo CEO, tak hneď viem, aká môže byť atmosféra v tej firme, ako to vyzerá v tej firme, lebo to celé sa prenáša, tá kultúra sa prenáša do firmy. Ja hovorím, že síce hodnoty môžu byť napísané na nástenke, ale keď ten líder nemá zžité tie hodnoty a nežije ich každý deň, není tým príkladom každý deň tých hodnot, tak darmo môže niečo hlásať. To je potom len zdrab papiera alebo nejaká nástenka.
To je vlastne o tom, nie? Že keď chcem lídovať ľudí, tak musím v prvom rade vedieť lídovať samého seba. Ale vo veľa prípadoch toto pravidlo asi neplatí ešte, že?
Ešte budeme mať veľa roboty, všetci mentori a všetci ľudia, ktorí sa venujú týmto témam, lebo ja si myslím, že ono, aj tá doba je veľmi rýchla a tá doba je nás nutí zmeniť úplne a prehodnotiť celý štýl riadenia a vedenia a bude sa vyžadovať úplne nový štýl leadershipu.
A to je aký?
Práve sa pripravujem na jednu prednášku a na také medzinárodné fórum a tému bude akoby leadership v rámci umelej inteligencie alebo v rámci tých nových technológií.
Veľmi aktuálna téma.
Veľmi mm-hmm. aktuálna. Riešie to v každej jednej firme. A tam je dôležité si uvedomiť, že nikdy, akože v tej ére, ktorú si pamätáme a ktorá je zaznamenaná, si nikdy nepamätáme tak neuveriteľnú expanziu tých nových technológií, ako je teraz. Je to naozaj, je tam exponenciálny rast, ale ten exponenciálny rast sa zrýchluje akoby každý deň tým, ako rastie aj to používanie, aj vlastne tie investície do tých technológií. Ale musíme si uvedomiť, že človek sa vyvíja lineárne a že tam je obrovský priestor medzi tým, ako rastú technológie, ako rastie to, čo v podstate dennodenne žijeme v tej firme. Na druhej strane ten ľudský mozog sa vyvíja nejakým spôsobom.
A ten asi nie lineárne.
Presne tak, nie exponenciálne. A ten obrovský rozdiel a tie nožnice sa stále otvárajú viac a viac, keď si to vieme predstaviť na tom grafe. My potrebujeme akoby to manažovanie alebo to líderstvo práve zmanažovať ten veľký rozdiel medzi tým ľudským potenciálom a tým technologickým potenciálom. A tam vidím obrovský priestor, že tam je potrebná tá zmena.
Čiže tie veci, ktoré fungovali tým spôsobom, a teraz si povedzme, aký to bol spôsob, od školských hlavíc, hej, že bolo nutné do určitého termínu niečo urobiť a ak to tak nebude, tak príde
Výprask,
poznámka, trojka, alebo neskôr ti nebudú dané odmeny, alebo môžeš byť prepustený a tak ďalej. Čiže my sme vlastne, teraz nechcem generalizovať, ale veľa žili aj v tom, že aj keď nevládzem, aj keď sa mi nechce, aj keď hocičo, alebo mi to možno nedáva taký zmysel, tak musím. Ja to teraz veľmi vnímam, že oveľa viac, keď prídem do firiem, tak vlastne, že je tam ten pocit, že tí ľudia sú veľmi unavení, sú vyčerpaní, lebo je to nikdy nekončiace a zároveň oveľa viac je tam ten strach, že všetko sa mení, sú to také pohyblivé piesky, človek nevie ako keby ten pevný bod si v tom nájsť a to je priestor veľký a podľa mňa sa v tom teda zhodneme, že pre ženy, ktoré sú, to majú úplne zakodované, že v neustále meniacom sa živote a v tom ich meniacom sa tele, meniacej sa mysli, tak sú v tom podľa mňa, to majú ten terén taký celkom zvládnutý.
Určite ja stále hovorím, že sa otvára priestor pre ženský leadership, veľmi silný. Je to aj to, čo sa pripravujem, tak je to ženská konferencia alebo pre líderky z Európy. A hovorím si, že tam je to naše miesto, lebo naozaj, aj ako sa nám menia cyklus, aj ako prežívame vôbec pôrod, vývoj toho dieťatka v brúšku a celé to, tak jak si povedala, my to máme nejakým spôsobom zvládnuté, aj to dieťa je každý deň iné, keď sa aj tá žena je každý deň iná. A vieme v tej transformácii byť oveľa pevnejším bodom, ako trebárs, nechcem podceňovať mužov, ale ako muži. A vedia byť kombináciou oveľa viac v rovnováhe s mužmi, keď ženy budú akoby tej rovnováhe v tom manažmente, tak vedia byť oveľa akoby pevnejším bodom pre tých ľudí, ktorí nezvládajú treba tú zmenu. Mladí ľudia častokrát majú problémy, hovorí sa o tom, že v podstate tá mladá generácia je oveľa viac zraniteľnejšia, má väčšie duševné problémy, psychické problémy, samopoškodzovanie, sklon k samovraždám. To sú akoby tvrdé dáta, ktoré nám ukazujú dennodenne, že akým spôsobom je tá mladá generácia zraniteľná a ten tlak, ktorý sa vyvíja neustále na nás, už aj prostredníctvom toho, že preskočia vás technológie, nahradia vás technológie, nebudeme vás potrebovať a podobne, tak to všetko vyvolá ten existenčný strach, ktorý je a ktorý v podstate, keď s ním nepracujeme, tak ho nevieme zvládnuť a ten strach nás môže prevalcovať. A potom si povieme, a mnoho mladých ľudí si hovorí, na čo tu mám priniesť deti, na čo sa mám vydávať, ženiť. A
na čo vôbec rodinu, študovať.
Na čo vôbec študovať, veď vôbec, akože všetky tie piliere, ktoré boli pevné pre nás, pre našu generáciu, tak zrazu tie pevné piliere nie sú. A to je, tak jak si povedala, vzdelávanie. Lebo oni niečo vyštudujú a už to nebude platiť ani zajtra. To, čo sa učili dnes, tak to nebude platiť zajtra. Potom také, že tradičná rodina alebo podobne, že nájdem si partnera, vydám sa, ožením sa, teraz 20 rokov budeme spolu v manželstve, budeme vychovávať deti. Pre nich to už není hodnota. Alebo pre nich to tým, že oni vyrastli na mobiloch a vyrastli v úplne inej komunikácii. Oni častokrát ani nevedia vytvárať tie vzťahy. Sme ich nenaučili vytvárať tie vzťahy. A im nedáva zmysel. Akože nedávno som čítala článok, že to je generácia, ktorá má najmenší záujem o sex. To je generácia, ktorá má partnerstvo s umelou inteligenciou. Teraz táto generácia nám príde do firiem a my si myslíme, že tu budú fungovať tradičné benefity.
A štandardným postupom sa dopracujeme k výsledku. Áno, hej.
Ale to je proste úplne iná, že oni potrebujú mať zrazu zmysel v tej práci. Oni oveľa viac potrebujú vedieť, prečo to robíme, aký to má dopad na Zemegulu, aký to bude mať dopad na komunitu, aký to bude mať dopad na ich samotných, že či budú mať priestor pre kamarátov, pre svoje záujmy. Toto nám búra všetkých leadership učebnice.
Vlastne to, čo my objavujeme teraz v strednom veku, hej, po tej 40-ke, väčšinou, hej, že vraciame sa aj my k tomu zmyslu, tak tá nová generácia teraz chce mať už od začiatku.
Určite áno. Teraz sú aj prieskumy o tom, že a robilo sa to v globále, že len 21% vo firmách je angažovaných. a 60% v podstate nejako prežíva a tých 20% je dokonca akoby sabotérmi v tých
aktívne neangažovaní.
To
sú traviči studní.
A to sú tých toxických ľudia, ktorých máme. Ako, teraz si predstavte, že ja to dávam príklad keď na svojich prednáškach, že predstavte si loďku, ktorá má 10 akoby veslárov. A len dvaja akože zaberajú. Tí šiesti ostatní, keď sa na mňa niekto pozrie, tak zaberiem, aby sa nepovedalo. A tí dvaja dokonca padlujú opačne, aby sa tá loď nepohla. A toto my teraz máme vo firmách, akože bežne. A tie čísla sa každým rokom akoby zhoršujú. A normálne akoby tie prieskumné agentúry bijú na poplach, že niečo sa musí radikálne zmeniť. A ja si myslím, a som o tom presvedčená, že my stojíme na prahu akoby kultúrnej, geopolitickej, akoby najväčšej transformácii ľudstva. A keď toto nepochopíme a toto nezvládneme, tak ja si myslím, že to môže dopadnúť aj úplne zle s tým ľudstvom.
No, toto je message pre tých, ktorí naozaj, že silou mocou sa chcú držať tých svojich tradičných hodnôt, tých vecí, ktoré im predtým fungovali.
To vôbec, to nebude.
To nebude.
Mňa by zaujímalo, keď vraví, že ťa pozývajú do firiem aj funkcionári, čo sa týka miestnych samospráv a tak ďalej, že či ťa pozývajú preto, možno nevieš, ale či ťa pozývajú skôr preto, že máš to silné meno ešte vybudované aj spojené s profesiou, alebo že či už sú schopní oni vnímať, že ty prinášaš taký nejaký hodnotový leadership alebo iný pohľad, iné vedenie. No.
Ďakujem. Ja si myslím, že ma zavolajú firmy, ktoré sú pripravené na tú zmenu a chcú niečo akoby urobiť s tou zmenou. Asi sa nedostanem do firiem, kde je naozaj tá úplne že toxická kultúra, ale že kde už je pripravený ten management dlhodobo pracovať na tej zmene. A to si veľmi vážim, lebo naozaj máme mnoho projektov, kde sa porozprávame s tým managementom, urobíme prieskum, že čo tí ľudia potrebujú, ako sú zadefinované hodnoty, ako sa žijú tie hodnoty a následne nastavíme akoby na mieru nejakú leadership alebo manažerskú akadémiu a zistíme cez talentový galup, zistíme, akým spôsobom sú tí ľudia, že robíme individuálne mentoringy, potom robíme tímový mentoring, aby sa vzájomne pochopili a následne začíname akoby pracovať s tým manažerským tímom, aby naozaj sa začal kompletne meniť, vyvíjať a v podstate prenášať tie zmeny akoby do firiem. Lebo ja hovorím, že ono to není akoby rýchla vec. Ono to vyžaduje čas a ono to vyžaduje zmenu našich návykov. A zmena našich návykov a vykročenie z komfortnej zóny častokrát bolí. A ten management si musí uvedomiť, že naozaj chceme to. Ak to chceme, čo ja som ochotný pre to každý deň urobiť a ako ja som ochotný sa zmeniť. Ja nemôžem prísť za ľuďmi a očakávať od nich zmenu, keď ja sám sa nezmením. Tam je naozaj, ja hovorím častokrát, sú to o drobných veciach, o drobných malých krokoch, ktoré sa zavedú vo firme, aby nastala tá kultúrna zmena. Lebo my nechceme robiť revolúciu, lebo tá revolúcia by rozbila úplne všetko, ale naozaj potrebujeme robiť tú evolúciu, ktorá to zvládne. Mm-hmm. A ľudia to zvládnu, manažment to zvládne, firma to zvládne. A tak, jak si vravela, že je strach v tých firmách, je neuveriteľný tlak, ale tlak je aj preto, že nie sú nastavené napríklad pravidlá, že sme online 24/7, že odpovedáme cez víkendy, že nemáme nejaký priestor sami pre seba a že každý očakáva, že keď mi šéf pošle mail o 8 večer, takže o 9 má odpoveď. Ja mám pocit, že som neustále v práci.
Ja ešte keď som pracovala v korporáte, teraz ma napadlo, reagujem na to, čo hovoríš, že niektorí si už začali dávať taký disclaimer do svojich e-mailov, lebo to bolo medzinárodné prostredie, boli tam rôzne tie časové pásma, že keď tento e-mail dostávaš pre teba nevhodnom čase, tak neber to ako povinnosť alebo očakávanie, že budeš v tomto nevhodnom čase odpisovať niečo v tomto zmysle.
Ako to je skvelé, lebo to je presne o tom, že ľudia, častokrát tá zodpovednosť a vôbec to, že chcem byť zamestnaný, mám strach o to, že prídem, tak nás núti to, že odpoviem hneď. Mm-hmm. Ale keď nie je tá kultúra nastavená, že naozaj ja píšem preto, lebo inokedy nemám sa časť k tomu akoby v kúde si sadnúť, ale neočakávam odpoveď a nemusíš to odpovedať. Ty máš svoj pracovný čas a odpovedz to. A naozaj to ten človek neočakáva, ale nie, že za 3 dní ho zdrbem, že si mi neodpovedal. A že vtedy si mi neodpovedala, neviem čo, a mám na teba páku, ako ťa dať dole. Čiže aj to je. A častokrát ja sa stretávam teraz momentálne aj mnohými mladými ženami, ktoré sú veľmi šikovné, majú úplne iné myslenie, že zrazu akoby preskakujú tých manažérov, ale zažívajú bossing. Lebo teraz je práve ten leadership, ktorý hovorí o tej spolupráci, lebo ani tí šéfovia častokrát nemajú, alebo tí lídri nemajú odpovede na všetko, lebo sme pracovali s IT-čkovou firmou, ktorí vyhorievali a my sme normálne im nastavovali, ako ísť od stresu k rovnováhe. Mm-hmm. A v podstate tam sme ich učili dýchať, cvičiť, mm-hmm. ako ráno si nájsť 15 minút na dýchové cvičenie, precvičiť, ako počas dňa si robiť dýchové cvičenie, lebo oni naozaj majú pocit, že niečo sa naučili, že niečo vedia, mali pocit, že sú majstri sveta a zrazu sa im to rozpadáva. Aj to psychicky zvládnuť, to všetko, že aký tlak je na nich, ten exponenciálny rast technológií je obrovsky náročné aj pre tých akoby odborníkov a častokrát majú veľmi blízko k vyhoreniu.
No lebo tam sú dve také polohy, že buď som odborník, mal by som to všetko vedieť a stihnúť a zabsorbovať a potom je tá druhá strana, že no to už je márne, to už mi ušiel vlak, to už nemám šancu, to už sa nechytím, hej? A obidve sú veľmi stresujúce, tam potom je to začarovaný kruh v tom, že čím viac som vystresovaná a bojím sa, že ma prepustia, tým horšie pracujem. Čím horšie pracujem a tým sa
jasné,
to cykli.
Jasné, tým viac robím chyby.
Chyb, no.
Jasné.
A tým mi to reálne viacej hrozí a tým sa viac bojím a to je taká cesta
do pekla. Áno, a to je myšičky, ktorá je v ktorá neustále ide. A ťažko sa vystupuje, akože že keď nemáš, častokrát nepožiadaš o odbornú pomoc, alebo ten management si to nezačne uvedomovať, že tí ľudia naozaj potrebujú pomôcť vystúpiť z toho kolieska a začať sa pozerať na ten život inak, alebo pozerať sa na tie svoje návyky trošku iným spôsobom a že vytvoriť to bezpečné prostredie, že poďme sa o tom rozprávať, vieme sa o tom rozprávať. Nebude použité tie veci, o ktorých sa rozprávame proti mne alebo podobne a ten šéf to nezneužije, tak vtedy dochádza k tomu, že tie týmy sa uvoľnia a naopak majú oveľa väčší výkon. Ja stále hovorím, že keď máme to flow, tak aj to myslenie, aj tá energia ide úplne inak, ako keď sme pod tlakom.
Ilka, ako sa to u teba menilo, ten spôsob toho líderstva? Predpokladám, že keď si ešte nastúpila v profesii na tú vedúcu pozíciu, tak možno si ešte preberala tie klasické mužské spôsoby riadenia, také výkonnostné, že kedy sa to u teba možno lámalo?
Tak tým, že ja som viedla predtým aj obchod, aj marketing a naozaj tam to bolo čisto o výkone. Tam boli dennodenné tržby, dennodenne výkonnostný marketing, koľko návštevnosť, ako to vplýva, aký je výkonný marketing a podobne. Ja som bola čisto v mužskej energii. Ja som si to uvedomila a píšem to v tej knihe, že prišiel audit, kedy sme naozaj sa rozhodovali, lebo zakladateľ Dalibor Jakuš chcel odísť na sabatikál, oddychnúť si. A vtedy sa rozhodovalo, že kto preberie firmu. Audit odporučil mňa, ale povedal, že musím sa akoby radikálne zmeniť, lebo ten tlak, ktorý mám ja sama na seba, a na tých ľudí by to neustalo.
Fakt? Toto bolo akože v rámci toho auditu takto vyhodnotené? Wow.
že ten potenciál tam je obrovský, ale potrebujem začať pracovať s tými vecami.
Uh-huh. A ja že vlastne to prišlo takto externe, hej, k tebe, že je potrebné urobiť nejakú zmenu.
Uh-huh. To bol taký podľa mňa začiatok pred 16-17 rokmi. To bol taký ten začiatok. Potom prišlo aj mnohé značenie uvedomovania si, čo vlastne chcem. A začala som sa inak pozerať. Preto prišlo cez šport, a že som začala behávať. Inšpirovala som ľudí okolo, že som behala polmaratóny. Zrazu z nebežkyne, alebo z baby, ktorá nezabehla ani 200 metrov, sa stala bežkyňa, ktorá behala polmaratóny. Nejaké krosové preteky a podobne. Ale tam som vedela, že zase to je len o výkone a zase je to len o tom tlaku a zase je to len o tom zlepšovať sa, že každý rok zabehnem lepšie a lepšie maratón. Potom si hovorím, že OK, ale v 45-ke, čo chceš urobiť svetový rekord? alebo čo, že zase to išlo o tom výkone a zase som len utekala od seba. A jeden moment, popisujem aj v tej knihe, to boli tie séria nehôd, som zrazu začala si uvedomovať, že ja fakt nevidím samu seba. Že tam tie masky boli tak silné, že som potrebovala vyhovieť rodičom, vyhovieť spoločnosti, vyhovieť, ako ma vidia deti, všetko, dokonalá manželka, dokonalá matka, dokonalá dcéra, dokonalá šéfka. Až keď ma skoro zrámoval kamión na moste La Franconi, až vtedy som pochopila, že vlastne ten kamión ma nevidí, lebo ja nevidím samu seba. A vtedy som sa otvorila terapia. Vtedy som začala chodiť na ženské kruhy, začala som vnímať svoju ženskosť a že kto vlastne som ako žena, lebo ja som ju mala úplne popretú. Mne ten mužský svet vyhovoval oveľa viac, lebo bol logický, lebo bol nebolestivý, možno častokrát, lebo nebol emočný. Lebo je tým, že ja som mala zavreté úplne tie emócie, tak pre mňa tá logickosť a tá racionalita vyhovovala.
Vedela si, čo môžeš očakávať, čo príde.
Jasné, čísla, fakty a v podstate nepotrebovala som. Ale zrazu som objavila obrovskú silu v tej mojej ženskej časti a začala som to prenášať aj do firmy a začala som meniť ten svoj prístup a ten svoj leadership.
Mm-hmm. Náhody neexistujú. Ono to bolo veľmi, veľmi to dvihlo tú všeobecnú mienku, práve tá udalosť, keď si na jednej strane získala ocenenie najväčšie a na druhej strane si bola v tej istej kategórii ako keby prepustená. Ja by som tak chcela vedieť, že či tam vtedy už nastalo, alebo kedy nastalo takéto pochopenie, že prečo sa to vlastne udialo, že kam ťa to vlastne mohlo priniesť.
Náhody neexistujú a ja si myslím, že všetko v živote má svoj zmysel. Možno v tom danom momente nechápeme ten zmysel a nevidíme tie akoby to svetlo na konci tunela. V každom prípade, keď som dostala tú výpoveď, tak naozaj to boli silné emócie po 23 rokoch, to, že budujeme firmu z startupu, teraz by sme to mohli nazvať startup, až po medzinárodnú firmu, ktorá má rešpekt, ktorá ovplyvňuje slovenský trh práce a v podstate formuje ten slovenský trh práce, tak zrazu akoby sa zrútil ten domček z karát, stratila sa tá identita, že čo vlastne budem robiť, ako budem robiť. To ocenenie, ja už tým, že som pracovala dlhodobo, tedy asi 13-14 rokov s tým egom a s tým, že vlastne to ocenenie nemôžeme brať akoby úplne, že poteší, ale nemôžeme na ňom stavať vlastnú hodnotu, lebo vždycky to ocenenie zvonku, keď ho nedostanem teraz, už nikdy, tak akože teraz už nebudem mať hodnotu alebo podobne. Tam je strašne dôležité si uvedomiť, že ocenenie bolo krásna bodka za to mojou etapou profesie, ale že kto budem ďalej a akým spôsobom chcem formovať ten svet a akým formovať seba sa a akú zodpovednosť mám voči možno aj tomu okoliu, ktoré ma vnímalo ako líderku, ako šéfku, ako najväčšieho portálu, ako možno hodnotovú líderku, že akým spôsobom chcem pokračovať ďalej. Vtedy prišli aj rôzne ponuky, samozrejme, že vtedy sa mi telefón nezastavil a aj bola som veľa v médiách aj podobne, ale ja som si vtedy potrebovala dať odstup úplný, že čo vlastne chcem robiť. Akože prišli naozaj veľmi, veľmi dobré ponuky, že keď sa na to pozriem spätne a vidím to podnikanie, aké je náročné v dnešnej dobe a ako naozaj tá výplata necinkne každý mesiac. A človek musí niekedy zariskovať, niekedy v podstate si povedať, dôverovať, že sa otvoria nejaké dvere a príde nejaký klient a ja nerobím ten marketing taký, že prvoplánový a že naháňam klientov a podobne. Že ja stále dôverujem tomu, že ten klient príde. Takže toto sú ako veľmi silné akoby veci, kde sa musí človek otvoriť obrovskej dôvere. A musí si spracovať tie existenčné strachy a musí si spracovať tú možno nespravodlivosť, ten hnev, to odpustenie a prestať sa hnevať a povedať, že OK, vesmír mi otvoril iné dvere a poďme sa pozrieť, čo je za tými inými dverami. Ten odstup mi veľmi pomohol, že som si povedala, že ak to neskúsim teraz to podnikanie, tak už potom nebudem mať šancu akoby začať neskôr. Že teraz by som sa akoby ulakomila na nejakú super pozíciu, kde sa akoby upracujem, kde budem mať super plát, kde budem mať zase nejakú pozíciu, ale zase môže sa stať, že niekomu niečo nebude vyhovovať a že niekomu nesplním jeho očakávania nejakým majiteľom alebo nejakému boardu alebo niekomu, že nesplním očakávanie. A zase príde to isté. Zase príde to, že OK, lebo akože tam bol paradox, že my sme mali najlepšie výsledky finančné v histórii firmy. Spokojnosť zamestnancov bola na najvyššom leveli, spokojnosť klientov bola na najvyššom leveli. Akože naozaj sme rástli, mali sme nové projekty, mali sme veci. Zrazu príde tá výpoveď, že človek nechápe a že prečo.
Aj to nejako dodatočne vysvetlili, ten dôvod, že prečo takto sa rozhodli?
Nedávno sa kolega rozprával s mojim fínskym bývalým šéfom a povedal, že príliš sme boli srdciari a príliš sme mali otvorené srdce pre firmu.
Wow.
Takže teraz pred týždňom som sa dozvedela tento dôvod. Tak, ale to ma strašne potešilo. To je najväčšie vyznamenanie. Mm-hmm.
To je taký kompliment, by som kompliment, povedala.
Že tí ľudia aj so mnou, čo odišli potom neskôr, že vy ste príliš akoby mali srdce.
Mm-hmm.
Že sme tým žili, že sme to vnímali ako, že sme príliš boli nadšení, príliš boli vášniví, príliš boli chceli. To je najväčšie významné.
Tak to ma Fíni prekvapili v tejto chvíli, že práve oni.
Ale ja sa nečudujem. Oni sú kotovaní na burze, oni potrebujú výsledky. Oni práve potrebujú ten tlak, práve potrebujú ten mužský výkon.
Uh-huh.
Potrebujú akoby stále vyššiu ziskovosť. Oni nepotrebujú spokojnú firmu. Oni potrebujú ziskovú firmu. A ešte viac, a ešte viac, a ešte viac. A vytlačiť ten výkon na maximum. Čiže ja sa nečudujem a ja akože to beriem. Je to ich zámer, je to ich vízia a je to v poriadku. Ale potom ja nezapadám do tej vízie a je to úplne, úplne v poriadku.
A je to práve v kontraste s tým, aj čo si hovorila na začiatku,
jasne,
že ako to celé sa musí zmeniť aj v rámci toho firemného prostredia, v rámci toho leadershipu, aby sme teda sa prispôsobili tomu, čo nás čaká.
Veď, určite. Akože keď chcú mať zamestnancov od do, je to v poriadku. Je to takto zadefinované, je to dobré. Je to typ firmy klasického korporátu, ktorý proste potrebuje mať stroje, nepotrebuje mať zmysel. Lenže to sa vráti, lebo presne ľudia začínajú potrebovať a pociťovať, že keď nemajú zmysel, že keď nemôžu dávať to srdce, keď nemôžu náplňať svoje talenty, tak im to nedáva, prečo by mali pracovať pre takúto firmu. Prečo by mali ráno vstávať do tej práce? A v podstate odrobia si mechanicky nejakú prácu, dostanú výplatu, ale to srdce dávajú možno na iné projekty.
Alebo čakajú na leto.
Napríklad.
A na Vianoce.
Mne veľmi zarezonoval názov tvojej knižky Kto som, keď sa nikto nepozerá. A naozaj je to o tom, že ten ozajstný charakter človeka sa zistí podľa toho, že ako sa správa, keď sa nikto nepozerá, po prípade, ako sa správa v rámci svojej domácnosti ku svojim blízkym, deťom, manželovi a podobne.
Alebo k ľuďom, ktorí vlastne sú pre ňo úplne nepodstatní, kvázi, hej, že...
Alebo samozrejmi, hej.
Samozrejmi, hej, pani za prepáškou, hej, čašnička.
Mhm. Je to presne o tom, že tie charaktery sa ukážu pod tlakom, že tie charaktery sa ukážu v kríze, že práve teraz sa ukazujú tie charaktery a ja mám pocit, že ako všetko to, čo, ako sa polarizuje tá spoločnosť, akoby odhalovalo a padali masky ľudí a ukazovala sa pravda, kto vlastne je a ako sa chová, ako sa vie zachovať, či sa strčí do myšacej dierky a radšej nepovie svoj názor, aby si ho nikto nevšimol. Alebo naopak s odvahou ide povedať, že toto sa mi nepáči a toto je takto a takto a ja by som to chcel zmeniť a postaví sa za ten svoj názor. Alebo sa prikloní na stranu, ktorá má teraz moc a ktorá je pohodlná a krátkodobý zisk mu dá väčší zmysel. A ja si myslím, že je to dôležitá doba na to, aby naozaj sa ukázali charaktery ľudí.
Mm-hmm.
A ja si myslím, že preto sa to možno aj deje, že pár dní alebo pár týždňov dozadu som sa zamýšľala, že prečo to potrebujeme takto vidieť. A nedávno mi prišla odpoveď, že naozaj to je o tom, že zhadzujeme masky. A naozaj tá integrita toho lídra sa ukáže v tých dennodenných každých skutkov. A aj tá integrita tých ľudí sa ukáže v každodenných skutkoch, že už nebudú stačiť veľké marketingové reči, ale to, čo si reálne urobil pre tú spoločnosť, čo si urobil pre tú firmu, čo si urobil pre toho jednotlivca, čo si urobil pre seba, ako sa chováš v tej kríze.
Mm-hmm. Ako ty vnímaš, keď chodíš aj do firiem, ale možno aj tak všeobecne, aké samozrejme pozitívne zmeny, čo sa týka ženského leadershipu, ale tak celkovo, ako to vidíš, ako sa my ženy vieme za seba postaviť a nechať aj ten svoj hlas, aby zaznel?
Stále máme podľa mňa problém so sebahodnotou a stále to vnímam, že ženy sa častokrát nevedia akoby presadiť. Je to možno trošičku lepšie, ale keď ide človek do hĺbky, tak stále nájde, že je tam maska toho sebavedomia a toho, ako sa prezentuje versus skutočnosť.
Aká je tá maska, ktorú my ženy nosíme?
Tá silná, všetko zvládne, všetko každému pomôže. Mm-hmm.
Super žena
pre všetkých, hej, a pre všetko.
Nevie povedať nie, veď nemôžem povedať nie, čo keby som zlyhala, čo keby som nepovedala. A potom doma v podstate nevládzem. Možno to schýta manžel, možno to schýta partner, možno to schýtajú deti, možno to schýta mačka, pes a čokoľvek. Tá maska tej superženy, že musíme, lebo to porovnávanie dneska a to, aký tlak je aj na LinkedIne, aj na sociálnych sieťach, byť prvý, byť videný, neviem aký, teraz tie rebríčky, čo sa robia na LinkedIn.
A to si inak aj ty bola v tých rebríčkoch,
že? Bola, som povedala, že bola by som radšej, keby sa merala rebríček integrity a charakteru. Akože ma to teší, že ľudia ma čítajú a že mi píšu, že áno, že ma to veľmi, veľmi potešilo. Akože to egičko, akože pomastí brúško. Ale zase nemôže na tom stáť to sebavedomie, že keby som druhý rok alebo na budúci rok nebola v tom rebríčku, tak proste sa psychicky nezosýpem, stále píšem, lebo písanie ma baví a v podstate vidím, že tu ľudia čítajú, vidím, že mi píšu, že ma oslovujú, že či by som im nepomohla vyriešiť nejakú situáciu. Takže mne to osobne dáva zmysel. A keď to dáva aj niekomu inému, som veľmi rada, ale aspoň tie myšlienky nemám v hlave, ale dám ich von, čo si myslím. Ale to porovnávanie nás ženie do nejakej pseudomasiek a keď sa stretneš s tým človekom a vidíš jeho vyčerpanie, v jeho energiu, to, ako sa tie fotky dajú naštilizovať na tom LinkedIne, sociálnych sieťach, Instagrame a keď vidíš toho človeka v realite, tak máš pocit, že to sú dve rozdielne bytosti.
A sú dva rôzne svety.
A dva rôzne svety. A potom hovorím, že dobre, že kto sme, keď sa nikto nepozerá, kto sme ako autentické bytosti. Akože toto je podľa mňa oveľa viac a tí ľudia častokrát, keď vidia tú pózu toho lídra, alebo tých niektorých ľudí na tom, treba z LinkedIne, a vidia realitu, ktorá sa deje vo firme, tak zase im to neuveria.
Mm-hmm.
Zase je to, že to je len nejaká póza a zase vnímajú, viac si poškodia, ako si pomôžu, lebo v tej firme ľudia častokrát vidia tých ľudí aj bez masiek. No. Tam sa ukazuje tá integrita. Mm.
Ale ja už to vnímam, že naozaj už veľmi veľa ľuďom prekáža to pózovanie a hranie sa na niečo. Čoraz viac mám pocit, že sa snažia ukázať to svoje ozajstné ja bez akejkoľvek pretvárky. Takže
ja dúfam, že
pomaličky ideme hej týmto smerom, lebo už teraz, aj keď príde tá umelá inteligencia, naozaj už nebudeme vedieť, že čo je ozajstné, čo nie. A to už aj fotky, nie? Sa generujú tou AI.
Aj teraz
a AI ti vie urobiť aj nedokonalosť, aby to vyzeralo autenticky.
Áno, akože ja si myslím, že za chvíľu sa odkloníme od toho, že už nás nebude baviť pozerať videá, fotky, ktoré vytvorila AI.
No jasné.
A ja si myslím, že možno práve naopak nás tá AI akoby oddelí od tých sociálnych sietí, lebo nás to nebude baviť. Akože baví vás pozerať si nejaké veci, ktoré proste urobil, že OK, chcem vidieť, ja neviem, srnku, tak si ju tam dodám, v lese a podobne.
Ale máš aj veľmi podobné, totiž to hlasí. Je jasné. Podobný vizuál. Je to, ako keby si stále na tom istom bola, z toho istého zdroja čerpala.
Asi sa vrátime zase k tomu, že sa stretneme, že sa stretneme akoby normálne na káve, že sa stretneme na obede, že sa začneme rozprávať, že sa začneme akoby vnímať a začneme počúvať.
Presne tak.
Ivi, ja by som sa chcela ešte vrátiť k tomu leadershipu ženskému. Pretože sme tak vychovovaní, že chlapci sa majú rozhodovať a ísť a musíš vedieť, čo chceš a ideš si za tým a dostať sa čo najďalej, čo najvyššie. A tie ženy sú učené, uč sa ty pekne, uč, staraj sa a tak ďalej. Čiže častokrát, s čím sa ja stretávam, že mnohé veľmi šikovné ženy už svojím spôsobom líderkami sú a netušia o tom. Ale tú prácu robia, že naozaj pracujú na sebe, neskutočne veľa ľudí je k ním priťahovaných a naozaj ich vedú tým prirodzeným spôsobom s tým svojim vlastným príkladom. A mnohí muži si myslia, že vedú a nie je to úplne to. Čiže ja čo sa ťa chcem opýtať, čo by sa s tým dal urobiť, aby toto, čo v sebe my ženy máme, túto schopnosť cez vlastný príklad, cez tú prácu na sebe, aj to držanie tých hodnôt, cez to viesť ľudí a pozitívne ovplyvňovať, že ako tomu napomôcť?
To je pracovať, akože ja si uvedomujem, že tá práca so ženami, že veriť si a dôverovať si sami sebe a nepodceňovať sa a mať súcit, lebo my máme častokrát toho najväčšieho kritika sami.
Ale so sebou súcit, lebo my súcit máme s kadekým.
Ale ja to hovorím, že o sebe, no. O sebe, že súcit so sebou, lebo my máme toho najväčšieho kritika sami v sebe a vôbec my sa dokážeme dať dole, my sa dokážeme skritizovať.
Nepotrebujeme iného na
toto. My sa dokážeme tak skritizovať, že my nepotrebujeme žiadneho šéfa ani nič podobné. A to je to, že začať s tým súcitom voči sami sebe, začať o sebe hovoriť pekné veci, že len si predstaviť, že čo o sebe hovoríme a začať sa normálne zastaviť, ja to hovorím sprítomniť, zastaviť a čo to o sebe ja hovorím a začať si normálne napísať veci, že čo si na sebe cením, ako si na sebe. A to hovorím, že pre ženy, ktoré naozaj chcú akoby začať. Ale v tých firmách ja by som naozaj tie talenty podporovala tých žien. Začala, že tá diverzita, to nemôže byť len diverzita, že teraz budeme mať nejakú diverzitu, ale my potrebujeme diverzitu naozaj vekovú, genderovú,
talentovú.
Akože že keď robím tie grídy talentové, tak ja to vidím, že proste človek, ktorý je úplne mimo ustrelený oproti ostatným, je častokrát vytláčaný, lebo nezapadne. Mm-hmm. Ale práve on tam zohráva tú najdôležitejšiu úlohu, lebo dokáže proste priniesť niečo úplne iný pohľad a priniesť úplne niečo iné. To je ten základný rešpekt. A ja si myslím, že možno teraz pomôžu aj tie kvóty, aby tie ženy naozaj sa dostali nejakým spôsobom. Ja som proti kvótam, ale...
Toto som sa ťa inak chcela opýtať, hej, lebo to je veľmi taká kontroverzná téma.
Je kontroverzná téma, ale lenže akože mnohí ja som stále bola zástancom toho, že okej, že keď si šikovný, je jedno, či si muž a žena. Ale častokrát tie ženy sa tak strašne podceňujú aj... čo sa týka platov. My sme robili napríklad v profesii akoby prieskum toho, že ako si uvádzajú plat v životopisoch ženy a ako si muži na rovnakej pozícii. Tam je naozaj o 20% presne s rovnakými skillmi, s rovnakou akoby praxou. Ona si vypýta o 20-25% menej. Proste je to fakt. To, čo sme sa rozprávali predtým, je to fakt. A teraz, keď je osvietený muž alebo vedomý muž a líder alebo na tej líderskej pozícii, on vie, že potrebuje aj tie ženy a on sa nebojí obklopovať ženami. A keď má zvládnuté aj to, že vie pracovať s emóciami ženskými, že vie zvládnuť, že rozumie tým ženám, že sú cyklické, že majú tie emócie, že je to v poriadku, tak môže byť obrovským prínosom pre ten management a pre tú firmu tie rôzne pohľady. A ja stále hovorím, že proste vytvárajte prostredie tak, aby naozaj tie ženy dostali príležitosť, lebo oni sa same neprihlásia. Muž sa prihlási sám, ale žena sa neprihlási sama o tú pozíciu a ani nebude bojovať.
No lebo to je presne to, že... A ja to na mužoch obdivujem, tá schopnosť, že už majú pocit, že oni už sú pripravení, oni už môžu. A žena tam málokedy nastane to, áno, už sa cítim úplne pripravená a môžem sa do toho pustiť, lebo tam je stále, čo všetko ešte neviem, čo ešte musím zariadiť a tak ďalej, že my si to predlžujeme.
Pred pár rokmi mne sa páčil jeden medzinárodný výskum a to robili na 300,000 ľuďoch, akože robil to Harvard Business Review a on presne monitoroval ženský a mužský leadership.
Hej, to som čítala.
A ja som, A tam bolo krásne, že muž v určitom štádiu dospeje, že on sa už nepotrebuje vzdelávať, on už nepotrebuje spätnú väzbu, je to okolo 38-40, že on už vie všetko a už nepotrebuje nič. A žena naozaj vyhrávala z 8 z 10 parametrov, že je lepšia líderka, len ona tým, ako si neverí, tak stále pracuje so spätnou väzbou, stále na sebe pracuje a v tej 40-ke sa to naozaj láme, že tie ženy preskakujú mužov, keď intenzívne pracujú na sebou a pracujú so spätnou väzbou a chcú na nej pracovať a sú aktívnymi poslucháčmi tej spätnej väzby a dokážu preskočiť tých mužov lídrov, lebo to veľké ego vlastne toho šéfa zastaví alebo toho lídra zastaví v tej 40-ke a že on už je pán Boh a už všetko vie.
Už nepotrebuje žiadnu spätnú väzbu.
Nepotrebuje nič, ani na sebe pracovať, však je dokonalý. A to veľké sebavedomie naopak im ubližuje a tie ženy posúva. A to bolo krásny prieskum, že naozaj iba v dvoch parametroch, myslím, že vizionárstvo a nejaké strategické myslenie alebo takýto atribút tam bol, si to nepamätám presne. A ženy boli v spájaní, v empatii, vo vytváraní tímu, v dosahovaní cieľov, v tom, akože, ako rýchlo dosiahnuť cieľ, ako vedia vytvoriť kultúru, ako vedia dodržiavať hodnoty a podobne. Vo všetkých aspektoch vyhrávali ženy. Takže potrebujeme len tomu veriť a potrebujeme to vnímať a potrebujeme naozaj uveriť tomu, že wow, že toto je naozaj to.
Inak zaujímavé, čo si povedala, že práve ženy po 40-ke, že vo všetkých týchto atribútoch sú trošku ďalej, lebo my zase vnímame z toho nášho pohľadu, venujeme sa my ženám v strednom veku a obdobiu perimenopauzy, keď prichádzajú tie veľké hormonálne zmeny. Jedným z tých javov, čo badáme, je, že práve kvôli tomu, že ženy sa začínajú cítiť nejako inak, možno nie je úplne dobré, vidia, že sa im mení telo, niekedy to ide aj na to psychické prežívanie, že začnú mať pochybnosti, začnú si menej veriť. Často sa stane, že sa neprihlásia práve na tú pozíciu, na ktorú sú viac než kompetentné kvôli tomu, že teda prežívajú nejakú takú nepohodu a znižuje sa im to sebavedomie.
Určite je to s tým spojené, lebo v podstate ten zásah alebo tá zmena toho ženského tela, toho ženského vnímania je obrovská. A doteraz to bolo absolútne tabu. Mm-hmm. Akože ja som nikdy nepočula, že by priateľky mojej mamy alebo ktokoľvek by sa rozprávali o tejto téme. Teraz sa to rozpráva. Teraz sú dokonca podcasty o tom, teraz sú proste programy o tom, ako zvládnuť perimenopauzu, ako zvládnuť menopauzu, ako zvládnuť akoby vlastne tie hormonálne zmeny a celé akoby to prechodný stav. A ja som počula jednu vec, že žena po menopauze ide do obrovskej múdrosti, ak na sebe pracuje, ak príjme tú menopauzu ako dar, tak sa otvára obrovskej múdrosti. A to sú tie vedmy, čo sa častokrát hovorí o tom, že prechádzaš, že aj v cykle si dievčatko, si žena, milenka a si matka a potom ideš do tej vedmy. A tak ako je ten cyklus tej ženy v tom cykle, akoby menštruačnom, tak to isté je ten cyklus tej ženy toho jej života. A že ona vlastne prináša tú múdrosť. A keď to chlapi by trošku pochopili, tak oni tú múdrosť vedia doniesť do firiem. Práve tie ženy, ktoré už treba sú iné, akoby po tej hormonálnej zmene alebo v tej menopauze, tak oni naopak donášajú ten pokoj, tú trpezlivosť, tú múdrosť, to, že dokážu spájať tie týmy, že dokážu byť akoby pre tých mladých ľudí, akoby doslova až matkami.
Také prijímajúce.
Také prijímajúce, rešpektujúce, aktívne počúvajúce, nepotrebujú vyvíjať nejaký tlak, ale naopak vedia doniesť ten flow a uvoľniť ten tlak.
A aj čo tam ja veľmi vnímam, že tie ženy, už naozaj tie múdre, oni naozaj vedia, čo je podstatné a čím sa vôbec neoplatí zaoberať.
Jasné. Akože niekto sa ma včera pýtal, že na tej besede ku knihe, že konflikty a odpustenie a že či potrebujem uznanie od otca a podobne. A na čo? Veď ja si viem uznanie dať sama seba. Ja to nepotrebujem počuť. Ja vidím to zranenie. Ja vidím tie veci, ktorým si on ako človek prešiel ťažkým obdobím, na čo to ja potrebujem? Ja keď proste to príjmem, že on je taký, ja nepotrebujem ani jeden deň strácať na to, aby som sa hnevala. Ja nepotrebujem ani jeden deň strácať na to, aby som si vylievala na niekom zlosť, lebo ten život sa kráti a život je krátky a vidíme to každý deň, že proste zomierajú ľudia a ja nepotrebujem si v utrpení, v hneve, v neodpustení držať tú zášť, lebo predsa ja chcem život prežiť krásne a v šťastí a v pohode a na čo?
Presne, preto je dobré aj trošku si uvedomovať aj tú našu smrteľnosť. A čím sme staršie, možno tým viac ju uvedomujeme, lebo môžeme priznať takéto
ale,
veci.
Ale ona sa zase nerozpráva o tej smrti. Vôbec sa v spoločnosti našej nerozpráva o smrti.
Mm-hmm.
V podstate každý je smrteľný a častokrát vidíme politikov, ktorí majú pocit, že sú nesmrteľní a že ich to nedobehne a že proste, že oni tu budú žiť večne, 1000 rokov alebo čo. A že keby sme sa viac možno rozprávali a s pochopením a s tým porozumením o tej smrti, že keď ja chodím za rodičmi do toho senior house-u, tam tí ľudia už nič nepotrebujú.
Mm.
A tam si človek uvedomí tú smrteľnosť a to, aký život prežil a ako si rekapitulujú mnohí tí starí ľudia a ten život, aké majú vzťahy, že čo im zostalo.
No presne. Väčšina nehovorí o tom, že ako sa dobre mali v tom korporáte, aké úspechy.
Nikto nehovorí o úspechoch, ale hovorí, že či príde za nimi vnúčka, či príde za nimi syn, či príde za nimi dcéra, ako sa potešia to, že majú rodinu, že vyjde to slniečko a že prežili ďalší deň. A ja si myslím, že to, keby sme začali rozprávať, a to je zase ďalšia tabuizovaná téma, Že o tej smrti alebo budhisti, alebo ktokoľvek iné kultúry má, v podstate majú pripravené, že ty už sa narodíš a vlastne sa pripravuješ na tú smrť a oni oslavujú tú smrť. A u nás ako keby sme mali zastreté pozeranie na to, že toto vlastne pre nás neexistuje a máme to niekde zavreté v šuflíku a
To isté sa deje aj so starnutím, najmä ženy, hej, že nechcú to vidieť, že takéto niečo prichádza, ani menopauza neprichádza ešte.
A pritom len to zvedomenie naozaj žiť s tým, že OK, hoci kedy môže nastať koniec, tak z dneška práve preto si urobím maximum, nie?
Presne.
Že užijem si ho, tak o čo lepšie by sa nám žilo, kebyže tú smrť si tak nejak...
A o čo lepšie niekde by sme mali vzťahy.
Aj vzťahy, hej.
Vzťahy, že potom častokrát prídu ľudia na terapiu alebo na mentoring, alebo že ja som to nepovedal tomu otcovi, že tak som chcel, aby sme sa porozprávali.
A nestihol.
V tom to nestihol. Mm-hmm. Alebo ja som nenabral odvahu mu to povedať a podobne. A potom máme z toho výčitky, máme z toho pocit viny, lútosť a podobne. Keby sme proste boli pripravení, že OK, že môžem zomrieť, a chce mať všetko v poriadku, tak aj tie vzťahy v spoločnosti, ten rešpekt, tá úcta k jeden k druhému by boli oveľa väčšie.
Áno. Aj tá spokojnosť, lebo to vidíme aj na tom pracovnom výkone, že keď doma niečo nefunguje alebo niečo nás tlačí, aj čo máme nevypovedané, tak aj ten výkon v práci nie je taký, ako by mohol byť, aj keď už to takto akože dáme do toho pracovného prostredia. Že...
Jasné. No. Už len to, že si nebudem robiť s kolegom zle, že nebudem zákerne poza jeho chrbát čokoľvek, lebo viem, že...
Je to jeden systém, čiže v nejakej podobe sa mi všetko vracia.
Jasné, karma je zdarma.
Ivka, čo si sa ty o sebe naučila, keď si písala tú svoju knižku? Ke nové uvedomenia, alebo...
Ja som si myslela, lebo učitelia v škole mi vždycky hovorili, že neviem písať slohy. A uvedomila som si aj na základe spätných väzieb, že viem písať.
Uh-huh.
A že ma to písanie neuveriteľne baví. A že cez tie slova viem inšpirovať iných ľudí a nakupnúť iných ľudí k tomu, aby sa minimálne pozreli na seba. Ja učím aj lídrov, že pri každej spätnej väzbe si povedz zámer. Chceš ho dodrbať, chceš mu dať spätnú väzbu, chceš ho posunúť, chceš ho motivovať.
Alebo chceš sa naučiť sám niečo.
Alebo chceš sa naučiť o sebe, že vieš dať negatívnu spätnú väzbu. Že čo je tvoj zámer?
No to je tá kľúčová otázka, prečo na seba.
Vidíš, ale toto sa mi páči, že, že či sa chceš o sebe dozvedieť, či vieš dať negatívnu spätnú väzbu.
Jasné, akože najväčší teraz sme boli v jednej škole partizánskom vyslovene trénovať tých vedúcich akoby pracovníkov na to, ako dávať negatívnu spätnú väzbu. Oni nevedia dávať negatívnu spätnú väzbu. My sa bojíme konfliktov, my sa bojíme spätnej väzby. My sa bojíme, že nám druhý človek vynadá, že nás už nebudú mať radi, že nás vylúčia z kolektívu, že čokoľvek.
Ale vidíš, toto, čo hovoríš, podľa mňa ešte viacej platí pre ženy. No radšej, aby sa niečo nestalo. A to je skvelá súčasť a silná súčasť toho leadershipu, že poviem...
Ale stojím si za tým.
Tam je dôležité, že ako dať tú spätnú väzbu, že aby to malo nejaký rámec, aby to malo nejakú štruktúru, aby som povedal, lebo častokrát, akože najhoršie je nepovedať nič, to je tá, zničujúca empatia, že radšej nepoviem nič, aby som neublížil, ale neviem čo, a ten človek vlastne nevie, na čom je. A keď sa im pýtam, že povedali ste mu to, že... radšej nie. Ale však ani ten človek sa nevie posunúť. A ako má, akože neviem, dieťaťu nerozumie ani vlastná matka, ako sa má posunúť ten človek, keď, a že si myslíte, že niečo nerobí dobre, keď mu to vôbec nepoviete. Takže toto sú tréningy, akože naozaj zlatí sú, že a čo, ako to mám povedať tomuto a tomuto, ako to mám povedať? A ja hovorím, no dobre, tak poďme si to trénovať. Tak normálne trénujeme celý deň. Ako by dávať negatívne spätné väzby, ako sa nebať ísť do tých rozhovorov, ako nabrať odvahu. A v podstate hovorím stále, ty nehodnotíš toho človeka, ty hodnotíš jeho prácu, jeho projekt, jeho to, čo robí, aký to malo dopad na firmu, aký to malo dopad na ňo, aký to malo dopad, môže mať dopad do budúcnosti a v podstate povedať tie fakty, nič viacej.
No toto je veľmi ťažké oddeliť, hej, lebo aj keď sa dá ten negatívny feedback, tak ten človek si to vezme na seba, hej, že vzťahuje si to často na seba.
Určite áno, ale teraz povedať, že OK, potrebujem posunúť tento projekt, alebo potrebujem posunúť tento niečo, tímovosť, neviem, učiteľa, keď sme riešili učiteľa, výučbu, neviem čo. Má to takýto a taký dopad. Potrebujeme to urobiť iným spôsobom. Poďme sa porozprávať, ako to urobíme. A už ho prepneme do toho tvorivého. Že poďme hľadať riešenie. Ja chápem, že to máš náročné. Ja rozumiem tomu, že deti sú náročné teraz. Že rodičia sú nároční. Toto sú všetko fakty, ktorým rozumiem. Ale poďme sa zamyslieť, ako to urobíme. A tam už ho prepnete nie do tej obete, alebo do toho konfrontačného, že ego začne bojovať s druhým egom a tam víťaz nie je, len si vyberieme energie a ideme vyflusnutí. Ale že v podstate sa prepneme do toho riešiteľského módu.
Áno, áno.
No ja by som tam úplne, mne veľmi tam zaznelo a to je úplne kľúčové, tak si začať dôverovať a to čo si vravela, že už teraz som v nejakej podobe pripravená, už teraz môžem začať, už teraz môžem niečo robiť a nečakať na toho vnútorného schváľovača, ktorý mi na to buchne pečiatku, že no moja, dobre.
Ale tá pečiatka nikdy nepríde.
To je
ten najväčší problém, že tá pečiatka nikdy nepríde, lebo ak sme máme toho kritika zapnutého stále v hlave, tak tá pečiatka nikdy nepríde. To znamená, že nikdy nebude vhodný čas, nikdy nebudú deti dostatočne veľké, nikdy nebudem dostatočne pripravená. Tak si poviem, OK, keď to nebude, tak to skúsim. Tak a čo sa mi môže najhoršie stať?
Čo sa mi najhoršie môže stať?
A ísť do toho, OK, vyhodia ma. Skončím na ulici.
Nikto ma nebude mať rád.
Áno. A strátim kamarátov a strátim kolegov. A čo keď ma kolegovia neprídu a idem do toho. Dobre, tak poďme ešte viac. A ísť do tej hĺbky tých otázok a potom si poviem, že ty kokos, to má tá myseľ, ako fabuluje. Vieš, káma závadza to, čo je. A prídeme k tomu, že vlastne máme strach, že zomrieme sami. Akože väčšinou to prídeme na to, že mám strach, že nikoho nebudem, že potom ma manžel opustí, deti ma nebudú mať radi, neviem čo, blablabla, a budem na smrteľnej posteli a zostanem sám. Väčšinou.
Takže nečakať na pečiatku, ani si žiadnu nevyrábať.
Save me from my
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz příběh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchodě ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.